Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 5-sentyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Sirojiddin Islom kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Tojikistondagi tartibsizliklar davom etmoqda. Hukumat qo'shinlari isyonchi general Hoji Halim guruhini ta'qib etmoqda. Tojikistonda soqol qo'ygani uchun militsiya xodimlari tomonidan kaltaklangan 23 yoshli talaba jon berdi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Taqlatadi, bu ochadi, birinchi ko'milsa shuni otadi. Qiladi, o'ldi deb, qarochi ichkariga borib necha kishini otadi, bir ko'zbek kishi, 5 kishi o'lgan.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod nazar va chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Assalomu alaykum. 4-sentyabr kuni O'zbekiston poytaxtining Eski shahar mavzeida sodir bo'lgan portlash Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi mashqi ssenariysining bir qismi bo'lgan. Bu haqda RIA Novosti agentligi O'zbekiston ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga tayangan holda xabar tarqatdi. Juma kuni Chorsu bozor yaqinidagi To'xtaboy masjidi oldida o'tkazilgan mashqdan maqsad, vazirlik ma'lumotiga ko'ra, tegishli xizmatlarning hushyorlik va tezkorlik darajasini tekshirish bo'lgan. Soat 13:32 da masjidlardan biri yaqindagi avtobus bekatida shartli terrorchi qo'lbola portlash moslamasini harakatga keltirdi. Shundan so'ng trevoga komandasi bilan shahar militsiyasi oyoqqa turg'izildi va tegishli yo'riqnomalarga muvofiq ravishda hodisa yuz bergan joy o'rab olindi, deyiladi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xabarnomasida. Mashq ssenariysiga ko'ra, hodisa sodir bo'lgan bilan yolg'ondakan jinoyatchini qo'lga olish bo'yicha tezkor qidiruv tadbirlari uyushtirilgan va u oradan 15 daqiqa o'tgach qo'shni mahallada qo'lga olingan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mazkur mashq ssenariysi maksimal darajada voqelikka yaqinlashtirilgani, shu bilan o't o'chiruvchilar, favqulodda vaziyatlar vazirligi xizmatchilari va tez yordam xodimlarining hushyorligi va tezkorligi tekshirilganini, dastlabki bosqichda bu xizmatlarning hech qaysiga mashq haqida xabar berilmaganini bildirgan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining aytishicha, Dushanbedagi Mudofaa vazirligi bosh shtabi va Vahda shahridagi ichki ishlar bo'limiga hujum qilishda ayblangan general Abdul Halim Nazarov Nazarzodaning ukasi 43 yoshli Mirzo Hayot Nazarov huquq tartibot idoralariga taslim bo'lgan. Ichki ishlar vazirligi mas'ullarining 5-sentyabr kuni bergan ma'lumotiga ko'ra, Nazarzodaning o'zi esa 7-8 sherigi bilan Dushanbe shahridan 150 km uzoqlikda Romid darasiga yashiringan. Ushbu mintaqaning atrofi to'laligicha o'rab olingan, ularni tutish va zararsizlantirish amaliyoti davom etyapti. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, huquq tartibot idoralarining qo'shma amaliyoti davomida hozirgacha Abduhalim Nazarzoda guruhining 32 nafar a'zosi qo'lga tushirilgan va yana 13 nafari zararsizlantirilgan. Bu guruhdan 500 donadan ko'proq qurol-yarog' musodara qilindi. Shuningdek, bir necha aslaha ombori, jib va sedan rusumli bir necha avtomashina topildi, deya xabar beradi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati. Unga ko'ra, ushbu amaliyot davomida hozirgacha 9 nafar ichki ishlar xodimi halok bo'lgan va yana 6 nafari yengil jarohat olgan. Respublikada vaziyat tinch va orom bo'lib, Tojikiston kuch tizimlarining qat'iy nazorati ostidadir, deyiladi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabarida. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. 5-sentyabr kuni Qozog'istonning Turkiston shahridagi 8-chi o'rta maktab hovlisida bir ayol o'zini yoqib yubordi. Hozir u shahar kasalxonasining terapiya bo'limiga yotqizilgan. Janubiy Qozog'iston viloyati Ichki ishlar departamenti matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, o'ziga o't qo'ygan 55 yoshli ayol 8-chi maktabda farrosh bo'lib ishlab kelgan. O'z joniga qasd qilishga ayolni uning nomiga bankdan olingan kredit sabab bo'lgani aytilmoqda. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, mazkur hodisa yuzasidan o'z joniga qasd qilish darajasiga yetkazish moddasi bo'yicha 8 maktab laborantiga nisbatan jinoiy ish ochilgan. Rossiya Adliya vazirligi 4-sentyabr kuni Golos demokratiyani qo'llash jamg'armasini xorij agenti funksiyalarini bajaruvchi nohukumat tashkilotlar ro'yxatiga qo'shganini e'lon qildi. Vazirlik qaydicha jamg'armada xorij agenti funksiyasini bajaruvchi nohukumat tashkiloti alomatlari borligi Adliya vazirligining Moskva shahar bosh boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan navbatdan tashqari tekshiruv chog'ida aniqlangan. Ayni paytda Golos harakati rahbariyati mazkur jamg'arma anchadan buyon faoliyat ko'rsatmayotgani, shunga qaramay tashkilot yuristlari uning Adliya vazirligi reyestriga kiritilishi yuzasidan sudga shikoyat arizasini yozishni bildirdi. Golos jamg'armasi Rossiya Adliya vazirligining xorij agentlari reyestriga kiritilgan 91-chi tashkilot bo'ldi. Rossiyada o'tgan yili bu borada qabul qilingan bahsli qonun siyosiy faoliyat bilan shug'ullanadigan va xorijda mablag' oladigan tashkilotlarga xorij agentlari ro'yxatidan o'tish majburiyatini yuklaydi. O'tgan yildan boshlab Adliya vazirligi bu reyestrga nohukumat tashkilotlarni majburan kiritish huquqiga ega bo'lgan.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimizni kunning muhim mavzulari bilan davom ettiramiz. Mana Tojikiston barcha mustaqil davlatlar hamdo'stligi nigohida va shu jumladan boshqa xalqaro tashkilotlar ham bu yerdagi vaziyatni kuzatib turibdi va bizning hamkasbimiz Sirojni Islomov ertalabdan buyon shu vaziyatni kuzatib turib Tojikistonda bo'layotgan. Siroj, mana bo'lgan voqea. Demak, 4-sentyabr kuni Vahdat tumanidagi ichki ishlar bo'limiga hamda Tojikiston mudofaa vazirining Dushanbedagi binosiga qurolli hujum bo'ldi. Bu yerda 4 kishi o'lgan, bu yerda 4 omon xodimi o'lgan deb aytilyapti. Endi kunning ikkinchi yarmiga kelib, mana shu voqealarda bular terrorchilik harakatini sodir etganlikda asosiy rahbar Tojikiston mudofaa vazirining o'rinbosari, ya'ni shu general-mayor Abduhalim Nazarzoda degan fikr aytildi Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati tomonidan.